isä heille itse ennas ja kaikke karja, kelle peale pyhä vai teidon ylevaattajaksi panne. Tavalliset neuvovat meie omaa kokutuste yleishande meie käes koku, jou ja tähelle panne. Kylastamme naaperkokutusi kaa, mene äratus nädala puhul, mene aastapäivä puhul, tulemme takaisin pitulikke muljettega, aga nende tõelisi muresi meie harva oskame sisse elada. Aga kord aastas, kui me kokku tuleme ja meie ette asetatakse palja pärve ja kui vennad avameelselt räägivad oma tööraskusest, siis seisame uue olukorra ees. Ja küsime siis Jumala sõnaga, sest see sellel päeval, kui see mulle selgeks sai, kuidas Jumala sõna mind juhatab. Ma mõtlesin nii, et jüngritel oli lihtne, nad küsisid Jeesuse käest antud olukorras, mis peavad tegema. Aga meie ei saa konkreetselt antud olukorras vastust, siin on Jumala sõna üldised mõtted. Ja siis ma leidsin, et Jumala sõnas on nii viis, et elus on üldse põhiliselt ainult 5-6 suurt probleemi. Ja kõik meie üksik asjad on ainult nende variantid. Ja Piibel annab need suured vastused meile kätte ja meie peame nüüd Jumala vaimu abil ise lahendama oma konkreetsed ülesanded. Mitte selvisel, et võtan sõrmalt Piibli salmi, vaid selvisel, et mina lähen seda suurt joont mööda, mis Jumala sõna meile näitab ja siis lahendan selle kaudu oma konkreetsed ülesanded. Aga mida käsid Jumala sõna teha niisugusel tunnil, kui ahastus täidab hinge? Teie tunnete 50. laulu. Seal on öeldud, hüüa mind appi ahastuse päeval. Siis tahan mina sind sest välja kiskuda ja sina pead mu nime austama. See tähendab ju siis esimeses järjekorras seda, et Jumala rahva valu peab muutuma meie valuks. See oli Jumala sõna tuli. Ja sest kuidas ma saan mulle appi hüüda, kui mul äda ei ole? Aga kui Jumala rahva häda on saanud minu hädaks, siis ma hakkan ju appi hüüma. Ja see, kes tahab teada, kui põhjalikult meie peaksime võtma Jumala rahva häda oma hädaks, lugegu 112 psalm. Siiuni muret paludes ütles psalmist, ma loen osa sellest. Mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi, sest ma unustan oma leiva söömata. Mu valjust oigamisest on mu luud jäänud liha külge kinni. Ma olen nagu puguhani kõrbes, nagu öökull varemetes. Ma olen uneta ja nagu üksik lind katusel. Ma sõin tuhka nagu leiba ja tembin oma jooke nutuga. Ja alles pärast seda julges Jumala sulane ütelda need sõnad, küll sa tõused ja halastad siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda. Paras aeg on kätte jõudnud. Kas oleme nii viisi Jumala ette kantud tema rahva murest? Arvan, et meie tunneme puudujääki. Mina ka tunnen puudujääki, tõsiselt puudujääki. Ja siiski, kes meist on suutnud olla koguduse vanem, ilma, et me oleksime kogenud magamata õige, ilma, et meie uni oleks meie silmist läinud või ilma pisarateta seda olnud või ilma süüdisu kaotuseta. Meie kõik oleme seda siiski ülevad. Näib siiski, et meie peame ohreid suurendama. Muud teed meil üle ei jää. Kord käesoleva aasta jaanuariks. See mure tuli väga rängalt minu peale. Just kui ma mõtlesin meie kogudust olukorra peale, nägin neid üksikuid maa palvemaju, kus tuleb alla 10 inimese pühapäeval kokku, kus talved uisust ilmadega jäävad üldse Jumala teenistust ära koguduse vanema üksi päivniskoha. Ja ka neid kohti, kus isegi pühaõhtu söömaad jäävad pidamata. Ja kui see valu kuidagi murdis minu südamesse sisse, siis lugesin teist Moosese raamatut ja mõtlesin seal Moosese elule. Mooses oli tulnud Egiptusesse selleks, et Jumala rahvast välja viia, kuid tööl ei olnud tulemusi, nagu meie seda ka teame. Se oli rääkinut rahvavanimattega, oli külastanut vaaraut ja Jumala korralduset temale edasi annut, kuid tulemus ei ollut. Ja ometi oli Mooses sinna läinud Jumala käsul, mitte oma valgastus. Tulemus ei ollut. Ja rahva kisendamine oli tõusnud taevani. Vajadus oli kisendav, nagu me seda ütleme. Ja tulemus ei ole. Ja mida siis peab tegema? Mida Mooses peaks nüüd ette võtma? Ja sellest oli veel vähe, et Mooses ei saanud tulemusi, vaid asi läks halvemaks. Täna juba meenutati kord siin seda, kuidas siis suurendati orjust sel viisil, et telliskivi norm tuleb täita. Aga kütte hankti kise, millega te telliskive põletate. No see oli nii meeletu nõudmine, et rahvavanemate meelest oli seda võimatu ühesõnaga täita. Ja nemad saatsid delegatsiooni vaarau juurde, et kaevata töö ülevaatijate peale, sest nende arvatus olid ülevaatijad ise niisuguse mõtetuse peale tulnud. Ja kui nad vaarau juurde läksid ja seal öeldi neile, et te olete laiad ja mingi uksest välja, siis te võite nende neiste tundeid kujutada. Ja teel tagasi nad kohtavad Moosest ja Aaronit. On siis ime, kui need rahvavanemad valasid väljuma hinge kibeduse Mooses ja Aaroni peale. Ja ütlesid, seni saime veel kuidagi hakkama, oli ta, mis ta meil oli. Aga nüüd, te olete asja päris hulluks meie käest ajanud. Kuhu me selvisel jõuame? Ja siis tuli Jumala rahva raskus Moosese peale. Sest nüüd oli Mooses ise süüdi selles, et rahval rask oli. Ja Mooses tundis seda, et see oli tema süü. Ja mis jääb Moosesel üle? Kas minna uuesti vaaraga rääkis? Käidud oli ja mis mõtet oleks selline asja? Kas viia rahvas välja ilma vaarau loob? Jumal on korraldus andnud ja lähtnud. Seda korraldus ka ei olnud, et ilma vaarau loob oleks välja viinud. Jumal oli kogu aeg ütlenud, et mina teinud vaaru annab loob. Tuleb oodat. Ja Moosesel jäi üks ainus tee üle. Meile ütleb piibel niiviisi, siis Mooses pöördus jälle Jehova poole. Kuidas ma tänan Jumalat selle väikese sõna jälle eest siin? Vennad ja õed, me oleme kõik talunud, no keegi kahtle selles, aga pöördume jälle Jumala poole. Ja täna peame seda jälle tegema ja kui Jumal homme elu kingib, homme jälle, see on meie kohus. Ja mis siis Jumal ütles Moosesele, kui loete teise Moosese raamatu 5. peatükke lõpusalmi ja 6. peatükke esimest salmi. 6. peatükk esimeses salmis on öeldud, Jehova ütles, nüüd saab sa näha. Pöördepunkt oli tulnud. Pöördepunkt oli tulnud siis, kui Mooses ise oli süüdlane selles, et rahva käekäik oli nii vilets. Siis, kui see koorem oli tema hinge peale tulnud. Mooses senises tegevuses võime üldse märkida 3 etappi. Esimene etapp oli see, kus Mooses tahtis rahvast aidata, tegi seda nii ässe nagu ta oskas, aga tegi seda oma lihalikus jõus. Ja nagu me teame, sillatas kurvalt. Rahvas jäi aitamata ja Mooses pidi põgenema, tulemusi ei olnud positiivseid, vähemalt mingisuguse. Siis saabus teine etapp. Mooses võis Jumala rahva viletsusega kaugelt kõrbest kaasa elada. Võis neile mõtelda, võis isegi nendist paluda, aga mitte midagi enam nende kasuks teada. Ja siis tuli 3. etapp. Mooses lahkus kõrbest ja tuli koosene maale, tuli oma rahva hulka, sõi nende viletsuse leiba, jõi nendega ühist vett, magas nende hüttides, kuulis nende juttusid ja nägi nende nuttu ja silmapisaraid. Ja siis me ei oleksime võinud ütelda, nüüd Mooses talus seda vaeva kõike. Ja nagu öeldud, siis kui veel isiklik süü tuli, siis alles tuli see tema peale kogu raskuses ja tõepoolest Mooses elas kaasa ja Jumal ütles, nüüd on pöördepunkt, nüüd saad sa näha. Aga ega midagi väliselt ei muutunud, ega orjust ei vähendanud. Luba ei olnud välja minikus, aga oli ainult Jumala kinnitus Mooses. See on ka suur asi vennad, kui me saame Jumala kinnituse. Kui meie läheme ära ja kõik oleks endine, aga seesmiselt meie tunneme, et usu jõud on meile tulnud. Ja kui me selle konverentsi ajal saaksime niisuguse kinnituse ja iga üks, et Jumal on meiega rääkinud selle asja pärast ja uuesti meie südamele pannud meie vajadus. näib, et Jumala riigi töös on meil igal ühel need kolm etappi. Või vähemalt väga paljudel need kolm etappi. Oma töö alguses me läksime välja nagu noored moosed ja nõudsime õigust, jagasime hoope paremale ja vasakule. Ja tagajärg oli see, et laipasid jäi küll maha, aga aidatuid oli väga vähe või ei olnud neid üldse. Ja siis tuli teine järg meie töö. Tõmbume tagasi. Kui minu töö ei lähe ja kui mina ei saavuta midagi, no mis siis? Siis tõmbun endasse, mis mina kirabin. Ja siis tuleb see kõrge ajajärg meie töös. Mina tulen omaga kuidagi toime, teevad siis nad seal igituses, mis nad teevad. Mina püüdsin aidata, see ei annud tulemusi ja nüüd on siin. Ja sellel kohal, seal Midiani kaljas, mina arvan, et väga paljud on meie vennad. Olgem ausad. Kas me ei ole nii, et ma tulen kuidagi omaga toime? Meie kogudused siiski veel natukene ikka liigub asi ja teevad, mis nad teevad, need maakogudused või ka need linnakogudused. Ja mis mina sinna lõpuks parata saan. Nii me tõmbame endasse, aga see ei ole mitte Jumala lahendus asjale. Ja siis tuleb kolmas etapp, kui Jumala rahva valu muutub meie valuks. Kui me sööme meie kõige viletsamate koguduste nutuleinda ja palume nende ahastavaid palveid, siis ma usun seda, et olukord on muutunud, aga alles siis, kui ma tunnen, et mina ise olen ka süüdlane tekkinud olukord. Kas te arvate, vennad, siis ma olen 40 aastat töötanud Tallinna linnas, et ma ei ole ka süüdlane tekkinud olukord. Aga muidugi olen. Ütelge, keda ma siis pean süüdistama. Kust ma võtan need süüdlased välja? Loomulikult need, kes on seni oma tööd teinud halvasti. Ja kas süü ei lange siis just selle tõttu minu peale? Ma tunnen seda, et see langeb minu peale. Ja nii ma usun seda, et kui meie hakkame iga üks tunne seda koormata endal, on lootust, et Jumal võib hakata meiega rääkima. Sest niisugune on vaimulik abistamise seadus. Jeremia isiklikult oli Jumala lustav, aga teie näete, kuidas tema ahastab, nutab ja palub, just nagu tema patu pärast peaks rahvas vangi minema. Ja seal ta oli. Daniel, puhta südamega mees. Ja ütleb, tunnistab Jumal ees oma ja rahva pattu ja ütleb, meie oleme pattu teinud. Ise ka süüdlane antud olukorras. Ja maailma lunastaja Jeesus Kristus ei saanud ka teisiti lunastada, kui pidi ikka meie haigused enese peale võtma ja kõik meie valu kanda. Ja Jehova on meie kõikid üle kohtu lasknud tema peale tulla. Just see enese peale võtmine, see on lunastuse tee, see on lunastuse printsiip, see on aitamise põhimõtte. Paulus kirjutas, mul on suur kurbus ja lõppemata valu oma vendade pärast liha poolest. Soovitsin ise ära kaotatavaks saada nende pärast. Ja jällegi võttis vendade valu enesele. Kui me tahame tõsiselt aidata, siis peame Jumala riigi töö valu võtma endale. Selle mured peavad muutuma meie muredeks. Ja meie peame suutma kanda teiste valu. Tõsi küll, meie peame seda, et see valu kandmine ei ole nii lihtne. Ja vanas eas mitmed meist tunnevad, et südast reigid nii ja südast reigid teisiti. Ja mõnigi meist läheb infarktiga, aga see on Kristuse infarkti. See on Kristuse tilt, sest tema jättis oma elu. Ja kui meie kaotame ka osa oma tervisest neid muresid kandes, siis on see Kristuse risti kandmine. Ja sest see on Jumala riigi pärast, meie siis ohverdame. Ütlesin kord ühele vennale nii, kes tuli ja ütles nagu pool aletsedes, et no käisid matmas seal ja vaata, said külmetada ja näed, nüüd oled aige. Ma ütlesin, no parem ikka jätan Jumala riigi töös oma tervise, kui see, et joobnud peaga kusagil kraavis on meie külmetada. Ja siis jätka sinna oma tervis. See on meie kohus, vennad, oma tervis tuua Kristuse, sest tema tõi oma tervise meie ees. Tema ei saanud oma tervis päästa. Vaid viis selle surmani tühjendas ennast Jumalale. Ja sel viisil peab tekkima mure meie hinges ja Jumala mure peab saama, Jumala riigi mure peab saama meie mureks. Nüüd aga on öeldud, nii, hüüa mind appi ahastuse päeval. Tähendab, oleks nii öeldud, et tunne ise ainult ahastus, siis see lahendab juba. Ei mitte. Sellest on vähe, et mina ise tunnen ahastust. Minu ahastus peab muutuma palveks. See on teine osa. Kui meie ahastus ei muutu palveks, siis on see ilma asjata tappe. Siis ei too see meile midagi. Aga kui see muutub palveks, siis muutub see lunastavaks jõuks. Ilma palveta võib meie valu muutuda arvustuseks või ka süüdistamiseks. Vana testament nimetab tavaliselt niisugust hoiakut nurisemiseks. Ja vennad, olge mis sa kindel, mida enam meil raskusi tekib, seda enam oleme meie avatud nurisemise ohi. See võib olla, et Jumal kaitseb meid sellest, et lõhet ei teki, aga lihtsalt tekib lagunemine. Ja see ei ole sugugi parem, sest me vaatame, et ei saa siin usaldada, enam ei saa seal usaldada, töö ei lähe siin, töö ei lähe seal. Ja nii muutub, meie valu muutub siis teiste arvustamiseks. See on üks võimalus. Teine asi, meie valu võib muutuda hädaldamiseks. Mis nüüd saab? See on toit. Ja meie ei usalda oma valuga kuhugi minna ja hakkame nägema siis seda, mida jüngrid nägid järve peal. Ja nii võivad meie valud muutuda hädaldamiseks ja need, kellel on orjapõlve vaimu, need löövad kartma. Aga need, kellel on lapsepõlve vaimu, need ütlevad ka nüüd aga isa. Ilma palveta meie meeleolud võivad muutuda ka pessimistid. Meie näeme, et meie ei suuda midagi teha ja sellepärast otsustame, et keegi ei suuda midagi teha. See on tõsi, et meie ei suuda midagi teha. No ütelge, mis ma saan teha kogudusele, kes siit on 200 kilometrit kaugel ja koguduse vanem on juba ise aastates mees, kokku tuleb 4 inimest püha päeval ja lähevad palmaja väikesesse tuppa ja seal liidi juures loevad veel Jumala sõna ja panevad põlved maha ja palvetavad. Rohkem ei suuda. Tõsi. Aga see ei tähenda, et üldsaagi ei ole, kui mina ei suuda. See on ainult nõudeks mulle, et minu häda tunne peab muutuma palveks. Ja ainult siis võib see tuua meile abi. See ongi, nagu ütlesime, Jumala tee ja mind appi ahastuse päeval. Siis tahan mina sentsest välja kiskuda ja sina pead mind austama. Jeesus ise muutis oma elu suurema valu palveks. Kui ta oli ristinud, siis teie teate, et ta ei alganud mitte sellega, et oliks ristilööjatele hakkanud jutlustama, siis kui nad naelu lõite kätest ja jalgadest läbi, vaid ta kõneles siis Jumalaga. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Seitsmes sõnast ristil on viis adresseeritud Jumala. Ja ainult kaks inimestele. Ja need kaks on ka adresseeritud hea tegevaks otstarbeks. Röövlele ütles, et täna peaks minuga paradiisis olema. Teine oli ema eest hoolitsemine. Ja nii kõneleda Jumalale. Kui meie suudaksime oma valust kõneleda Jumalale rohkem ja inimestele vähem, siis ma arvan, et meie abistamine ei ole enam kaugel. Muutin siis vennad oma mured palveks. Ja ma pean palvest on räägitud küllalt. Aga palutud on vähe. Ja kui on ka palutud, siis on palutud sageli kergelt, mitte ahastades. Hüüa mind appi ahastuse päeval. See ei ole veel appi hüüdmine siis meil olnud, vaid oleme pidanud oma palve ära, mis me ikkagi teha saame. Just seda tõelist appi hüüdmise palvet on vaja pidada. Olen mõtlenud ka sellele, et kas meie ei peaks kokku leppima, et kõik kogudused võtaksid näiteks ühe pühapäeva palve ja paastupäevaks, kus me hommikust õhtuni oleme ühe ja sama asja pärast Jumal ees kogu päeva. Meil on palvekojad, seal võime olla ja loobume sel päeval söömisest, joomisest ja oleme Jumal ees ja selle ühe asja pärast, sest Piibel ütleb, et üht asja on tarvis. Ja et me saaksime üksmeelselt palve, aga mitte selle pärast, et siis hoogtöö korras see asja ära teha ja see on jällegi see kord tehtud. Mitte selleks, vaid selleks, et äratada kogudustes pidevaid palveid. Kui vend Veivo Noorem täna ütles, et igal Jumala teenistused, igal pühapäeval palvetavad selle pärast, siis see oleks hea. Kui me saame iga üks seda teha, et see muutuks nõnda ja meie ühine palvepäev ainult peaks selleks kaasa aitama, et see virgutaks meid. Siis on kolmas etapp, kolmas osa. Esimene asi see, et üldine mure peab muutuma meie mureks. Teine asi, aga meie mured ja meie valu peab muutuma palveks. Sest kui me sellega Jumala poole ei pöördu, siis jääb tema meie valuks ja see ei kanna viilida. Aga ainult see, kui see Jumala poole sellega pöördume, siis Jumala abi tuleb. Ja kolmas osa on selles, et meie palved võivad siis muutuda õnnistuseks. Siis tahan mina siltsest välja kiskuda ja sa pead mind austama. Palve annab meil siis ka uue usukindluse ahastuse aegade väärtusesse, sest ahastusaegades on midagi imelist, mida meie tagant järel oskame hinnata. Kui see käes on, ei seda arvata rõõmu, vaid kurbus ole. Näiteks Jeesus eneseelus oli ju hiilge aeg, millal tuhanded kuulajad teda ümbritesid ja teati ju kõik, kuidas kord 5000 mees peale selle naised ja lapsed olid valmis teda ka söömata kuulama. Aga tuli ka pimepäev, kui kõik jätsid teda maha ja põgenisid. Ja nii palju kui teame, oli risti all ainult üks Jeesuse jünger ja mõned naised. Ja siiski küsige nüüd, ütelge, mis oli siis hiilge aeg Jeesuse elus? Kas 5000 söötmine, kui te tahate kuningaks valida, või Golgata päev, kui talle näkku sülitada? Kumb oli ristiusul seisukohalt hiilge aeg? Ma usun, me ei ütleme, Golgata oli hiilge aeg, võrreldes 5000 söötmisega. See on Jumala rahva seadus. Niisugune on Jumala rahva elu alati olnud. Võtame vana seaduse Jumala rahva. No mis oli vana seaduse ilgaeg väliselt vaadatud? Saalomoni aeg. Kõik teate, mis piibel selle kohta ütles. Mis oli kõige viletsam aeg? Paabeli vangidel vaad. Aga ütelge nüüd, kumb on andnud tulevastele põlvkondadele rohkem valmulik väärtusi? Kas Saalomoni aeg või Paabeli vangidel vaad? Teate kõik, kumb on andnud. Meie kahtled Paabeli vangidel vaad, oma eile järellugudega, on võrratuid vaimulik rikkusi esile tõstnud. Vaatame ristiusule. Millal on olnud ristiusul? Noh, võiks minu poolest ütelda osatähtsus kõige suurem ühiskonna. Keskaja. Tõsi, keskaja. Iialgi enne ega pärast seda pole kirikul, see tähendab vaimulikkonnal, olnud nii suurt võimalus kogu elu juhtimiseks kui keskaja. Sest viimne kui elu osa oli juhitud kirikus vaimulikkonna poolt. Oli see perekonnaelu, oli see kunst, kirjandus, oli see haridus. Kõik oli antud kiriku kätse. Ja vaimulikkond ei kasutanud seda aega õigesti. Ta läks Jumala kohtu alla ja on seal praegu. Ja ristiusu kõige raskem aeg oli teisel ja kolmandal sajandil. Siis kui kolmest küljest piirati ristiusu. Ühelt poolt tungis peale Rooma riik ja teiselt poolt kreeka filosoofia ja kolmandat poolt paganlik moraal. Need kolm püüdsid ristiusku otse kägistada ära. Vergala, suremisi oli tõsi, aga mis on hilisemal ajal nüüd olnud ristiusule kasulikumaks ajaks? Kas see hiilgav keskaeg, nagu me ütlesime, kus kogu elu oli alistatud vaimulikkonnale või see aeg, kui usklikud surid? Märtsrit aeg on kahtlemata olnud suurema väärtusega. Ja kui seda silmas pidada, siis võiks nüüd teda seda, et kaasaeg kannab endast mõningaid tunnuseid. Kui Jumal sellele maailmal armu annab, siis kord võidakse seda pidada ristiusu suureks ja kasulikuks ajaks. Sest selle puhastav jõud praegu on põhjalikum, kui ükski kirik oleks seda suutnud ise läbi viia. Sest missugune uskon oleks suutnud või tahtnud nii palju kogudusi sulgeda, kui seda kaasaeg on suutnud teha. Nii palju tuimaks ja leideks jäänud kogudusi sulgeda. Missugune kogudus oleks tahtnud nii palju maailmameelseid liikmeid kustutada oma nimekirjast, kui seda on teinud kaasaeg. Kui ma õigesti olen informeeritud, siis meie linna suurtest kirikutest on ainult 1/10 järele jäänud. 90% maha kustutatud juba. Juba kustutatud kiriku nimekirja. Sest nad ei tule enam välja. Nemad ei tegutse enam. Nemad ei ilmu enam kuhugi. Ja niisugusel ajal, kus Jumal praegu oma rahvast puhastab, mis siis meie peame tegema? Vennad ja, et meie peame lihtsalt hoolitsema praegu, ma ütleksin surmailmu hoolitsema selle eest. Et aeg meid maha ei kustuta usklikude nimekirjas. Ja meie peame isiklikult selle eest hoolitsema ja meie peame ka mõtlema, et meie kogudused ei lähe kustutamisele. Ja Jumal ootab, et meie läheme praegu pühaduse ja armastuse teed, et me läheme julguse ja ohri meile teed. Ja et meie oleme vaimulikud inimesed ja ustavad inimesed tema riigis. See on ainus asi, mis meid võib päästa. See on, mis meid võib aidata. Oleme nimetanud meie koguduste mureküsimusi ja need on tõsised. Kokkuvõttes tahaksin ütelda seda viisi, et Jumala rahva ahastus peab muutuma meie ahastuseks. Teist teed ei ole ja kergemat teed meil ei ole oletud. Ja teine asi, meie ahastus peab muutuma paljuks. Kui see jääb ainult meie ahastuseks, siis see tuleb tüli ja pahandus nurisemist ja häda, aga ei mingisugust abistamist. Ja kolmas asi, meie palved, niisugused palved, muutuvad Jumala abil meile õnnistuseks. Siis tuleb Kristus arv meile appi. Siis tuleb püha vaimu elustav väge. Ja muudab need palved Jumala imeliku väe kaudu oma rahvale õnnistuseks. See, mis ma olen praegu ütlenud, on nii-öelda esmaabi olnud. Aga meie pall on, et suur arst raviks oma rahva terveks. Aamen.